vieta, katra ziņa ir laba, un pirmais stāsts pasaules kausā, tomēr tāpat maziņš uztraukumi viņš arī bijis, jau pirms starta jau kondīcija ir laba, apmierinoša, un šaušana šodien arī sanāca, nu pilnībā viss 100%, bet no 80% sanāca, un tas ir, protams, priecē kopumā. Bija, protams, svejš tāds arī, tad viņš apstāja svejš, tad arī saka pūsta vairāk no abas puses, no labās puses kreiso pusi, bet, nu, katra ziņā pirmā šautavā nedaudz viņš traucē, otrā šautavā bija viss kārtībā, pats maza kļūdiņa pieļauts, ar pat jau pie netālu pie gabarīta bijis, tieši guļa stāvus arī bija netālu, un pēdējā saņēmos un izdarīja tā, ka bija aizvara. Tu veselība tur, paldies Dievam turās, nu jā, un tagad jāatjaunojas, un tad jākavojas jau uz nākamajiem startiem.